jsem zvědav, jestli jsem slyšet nebo ne. Když by to bylo nějaký špatný, prosím, řekněte mě to včas, ne až potom. Jo? Jo? Dobře. Vybral jsem příběh z Bible, který mám hrozně rád. Je jednoduchý, ale vlastně vidět, že ukáže se, že to není tak úplně jednoduchý. Je to příběh o Gedeonovi a chci o tom mluvit taky proto, že před třema nedělima jsem mluvil o božím povolávání, před týdnem mluvil Honza Svárovský o božím povolání. A doporučuju, kdo jste to neslyšeli, je to opravdu výborný slovo Honzovo, doporučuju si to poslechnout, visí to na internetu. A tohle to je do třetice, jak to Pán Bůh dělá, že někoho povolá, co zatím je. No a já postupně přečtu ten příběh a něco k tomu povím vždycky. Jinak je to strašná doba, jo, v které se ten příběh odehrává. Možná si to ani nedovedeme představit, asi je to srovnatelný s tou nacistickou okupací. Izrael byl okupován Midiánci a ty dělali, prostě úplně ničili ten národ. Bylo to prostě krutý. A celý ten národ byl z toho prostě zničený, ponížený a neměli naději. Tady se aspoň snažili za toho nacismu nějaký lidi proti tomu bojovat a ty nacisti měli taky takovou představu, že vytvářeli zdání, že dodržují nějaký zákony, jo, sice teda jejich, když to tady to byla totální svévole a prostě kradlo se, plenilo se, vraždilo se, prostě něco strašného. Asi ještě trošku horší teda než za toho nacismu a asi ještě trošku horší než ta válka na Ukrajině. No a i přišel, je to zapsáno v knize Soudců v 6. kapitole od 11. do 24. verše. I přišel Hospodinův anděl a posadil se pod terebintem, který je v Ofře, která patří Joašovi a Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu na víno, aby ji uchránil před Midiánci. Tady to je zrovna vidět. Jo? Pšenice se mlátí ve stodole, neboli na mlatu, tenkrát nebyly stodoly, ale na nějakém vyvýšeném místě, kde trošku foukal větřík, tak tam se prostě mlátilo v té vsi. Kdežto lis na víno, to bylo vyhloubeno pravděpodobně do skály, nějaká taková jako vanička, metr a půl krát dva nebo něco takového. Bylo to asi stranou někde blízko těch vinic. No a vlastně on to dělal, aby když by se někde ukázali ty Midiánci, tak aby hned prostě zbalil to, co vymlátil a zmizel do lesa. Nebo tak. Jo, byl v tom prostě vyloženě strach. No a tady je prostě přišel ten Hospodinův anděl a posadil se pod tím stromem a teďko tam na něj kouká. Asi čekal, až si ho ten Gedeon nějak všimne, mohl to udělat tak jako lepší, jo? Že by tam přišel a říkal, dal to pozdravení, ale ne, on si tam sednul a teďko čekal, protože to bylo neobvyklý, že by se někdo takhle posadil, protože tenkrát všichni makali, a nějaký poutník, že by si takhle sednul. Byl to moment překvapení, Pán Bůh má rád nás překvapuje. Jo? A dělá, vymýšlí netradiční věci, možná proto, abychom se nenudili, nebo proto, abychom si to lepší zapamatovali, a nebo abychom vlastně nějak pochopili tu vážnost té situace. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Možná počkal, až ho trošku zaregistroval a pak ho teda oslovil. Jo? A to oslovení je zvláštní. Udatný hrdino, hebrejský mužný silou, to já neumím hebrejsky, ale díval jsem se na to. Ve vulgátě je to dokonce nejsilnější z mužů, což je takový pěkný, ale to tam zase tak úplně není. A evidentně to nesedělo, jo? Protože ten Gedeon byl motivován strachem a myslím si, že opravdu měl svých starostí dost. A teď přišlo takovýhle oslovení a zároveň je tam to, Hospodin je s tebou. A ten Gedeon na to povídá. Dovol, můj pane, pokud je Hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno a kde jsou všechny jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové, když říkali, což pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta, jenže teď nás Hospodin opustil a vydal nás do ruky Midiánců. Takže ten Gedeon vlastně nesouhlasí. Je to ve vší slušnosti, asi tuší, že to je nějak boží posel a říká teda dovol, můj pane, jo, neřekne, tohle je prostě nesmysl, ale polemizuje a velice pěkně, jo, že úplně konkrétně ukazuje, v čem to vlastně není pravda, že ten Hospodin s nima není. Jako k tomu se podle mě nedalo nic dodat, jo? Bylo to správné, že teda takhle odmlouval tomu božímu poslovi? To je taková otázka, ke které se ještě dostaneme v těch dalších věcech, jo? Souhlasí s tím ten boží posel nebo nesouhlasí? Hospodin se k němu obrátil a řekl, jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal. Je to souhlas, že dává mu za pravdu, anebo naopak s ním nesouhlasí? Vlastně ten boží posel k tomu neříká nic, ale říká mu něco jiného. A sice ta skutečnost, kterou popisuje ten Gedeon a která ho plně zaměstnává, on vůbec nevidí nic jiného. Jo? Opravdu má plný krovky a tady to jde čistě o to, aby přežil. A aby ty lidi přežili. A ten boží posel ukazuje nějaký úplně jiný plán, něco úplně jiného. Jo? A sice, co chce udělat Bůh, a ten boží posel říká, tohle to je směrodatný. No a ten Gedeon zase to otáčí. On se ho zeptal, dovol panovníku, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. Byla to pravda, nebo to nebyla pravda? Určitě on byl nejmenší v domě svého otce. Jo, byl nejmladší a proto dělal taky ty rajony nebo tu nejhorší práci, jo, a tak. Ale vůbec není jisté, že by ten jeho rod byl nejmenší v tom Manasesu. To jsem si přečetl v nějakým chytrým komentáři, že to tak nemuselo být. Ale rozhodně ten Gedeon to tak vnímá, jo. A takže vlastně zase nesouhlasí, jo. Ten boží posel nějak mu říká něco jiného a on zase prostě má něco proti tomu, je to tak správně, nebo je to dezost. No, to snad k tomu nějak dojdeme. Tu mu Hospodin odpověděl, protože budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tak to je prostě ten moment změny. Bůh říká, bude to jinak, bude to snadný, to vítězství, což vlastně zdánlivě je úplně nemožný. Jedině, když by to udělal Bůh, tak by to bylo možné. No a co ten Gedeon na tom? Gedeon jej požádal, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích, učiň pro mě znamení, že se mnou mluvíš ty. Takže vlastně ten Gedeon už prostě vyměk a začalo mu to v té hlavě myslet jinak, že by to třeba mohlo být, ale ještě je takovej nejistý a prosí o to znamení, jo? Co když se spletl a co když to není ten Hospodin, jo? Ten člověk. Tohle tomu mohlo asi neměl křídla, jo, zvlášť pokud to třeba to byl přímo Ježíš, jo, a Ježíš není doložený s křídlama nikde. A tak, takhle jako pochyboval a chtěl nějaký důkaz, že to prostě nemluví nějaký strejda poutník, který jde kolem, jo, a který třeba je trošku šáhlej. No tak, ne, protože opravdu ten Gedeon, prostě on zažíval tu autoritu, jo, prostě setkat se s Bohem, ať to byl Ježíš osobně nebo nějaký anděl, to muselo být něco silného, že jo. Mnozí jsme zažili nějaké setkání s Bohem a bylo to silné, ale to nebyl, že by přímo k nám přišel a teďko si s náma povídal, ale nějak to šlo přes naše nitro nebo přes nějaký sen nebo něco takového. Ale tady je opravdu ten Bůh byl s ním a ten Gedeon to prostě nějak věděl, jo? Protože ta Boží přítomnost, to je něco úplně jednoznačného. Ale hledá to ujištění, protože zase mu pracuje ta logika. Když se to příběh z mýho života, jo, něco podobného, porod prvního dítěte, Marta byla v porodnici a už tam byla nějak moc dlouho a vlastně já jsem tam teda zajel z práce po obědě a zjistil jsem, že to je vážný a že vlastně se neotvírají ty porodní cesty, přestože to, ty stahy už jsou strašně silný. A když tam pracovala máma, tak jsem šel k ní do kanceláře, ona mě tam nechala a já jsem se modlil a asi během 10 minut na mě přišla ta Boží přítomnost. Já jsem vůbec nevěděl, jestli se budu umět za to modlit, jo? Protože to bylo poprvé v životě a zatím taky naposled, co jsem opravdu úplně zoufale potřeboval, aby Bůh něco udělal, protože to bylo mimo jakýkoliv možnosti. A přišla ta Boží přítomnost a přišla radost a já jsem věděl, že to je dobrý, ale nebyl jsem si samozřejmě zase tou hlavou úplně jistý, jo, že to je dobrý. Ale prostě ta radost už byla. No a pak se stalo, že teda přišla máma za chvilku a říkala, že je to prostě dobrý a že se Johanka narodila. Ale vlastně ten prožitek toho při tom setkání s Bohem ta hlava nepobírá tak rychle, jo? A proto ten Gedeon hledal to znamení. Přečtu to. Zabýváme se Biblí, jo? Takže jaký to bylo znamení? Ten Gedeon prosil toho Boha nebo Božího posla. Nevzdaluj se, prosím, odsud, dokud se k tobě nevrátím. Nepřinesu svou přídavnou oběť a nepředložím ti. Řekl mu, já zůstanu, dokud se nevrátíš. Ten Gedeon prostě nějak chtěl na základě té oběti zažít něco, nějaký nadpřirozený potvrzení od Boha. A vlastně ten Bůh mu jde na ruku a říká, jo, počkám. Pán Bůh má dost času, jo, ale zase je zajímavý, že nás nerozmazluje a že když je prostě hotový to, co je potřeba hotový, tak zase jde vodu dál a přijde, až to bude potřeba, jo. Gedeon tedy šel a připravil kůzle a nekvašené chleby z éfy mouky. Maso položil do koše, vývar nalil do hrnce, přinesl to k němu pod terebint a nabídl mu to. Boží anděl mu řekl, vezmi to maso a nekvašené chleby, předlož to u této skály, ale vývar vylej. I učinil tak. Možná, že ten vývar měl vylít. Vývar to bylo, že to maso se vařilo, jo? V tom. Prostě dobrá polívčička a možná, že tady to měl vylít přímo na to, to tady není napsaný, ale když Eliáš měl nějakou tu oběť, když tam byl taková ten souboj duchovní s těmi bálovými proroky, tak měl vylít taky na to svou oběť vodu, aby vlastně ta bylo těžší, jo, to, že by ta oběť vzplála. No a Hospodinův anděl stáhl konec hole, kterou měl v ruce a dotkl se masa a nekvašených chlebů. Ze skály vystoupil oheň a strávil to maso a nekvašené chleby. Hospodinův anděl mu pak zmizel z očí. Kdy on zjistil, že to byl Hospodinův anděl. Jo? Takže to bylo to potvrzení, že to, co říkal ten Bůh, jednou je tam, že to byl přímo Hospodin, jednou je tam, to se střídá, že to byl ten anděl, to je, abychom neměli jistotu, abychom to neměli nalinkovaný, protože Bůh je opravdu zvláštní v tom kontaktu s náma a pořád je tam o mnohem víc věcí, co nevíme, než co víme, ale víme, že to je on. A ten Gedeon teda přijal to potvrzení, ale teďko tady je ještě problém, jo. Gedeon řekl, běda mi, panovníku Hospodine, protože jsem spatřil Hospodinova anděla tváří v tvář. A to on bral tak, a tomu věřili všichni Izraelci tímhle způsobem, že kdo něco takového prožije, takže zemře, protože Bůh je svatý a oni nejsou svatý. Jo, a Hospodin mu však odpověděl, pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. A tomu už teda ten Gedeon věřil, s tím už neměl problém, jo, protože už to měl potvrzený, že to je opravdu Bůh. A když mu to řekne, tak o tom už se nediskutuje. Nevím, jak to proběhlo, když už zmizel, jo? Ale možná mu to jenom řekl akusticky, anebo se otočil, že už byl nějakou cestu a ještě to zavolal, neboj se, nezemřeš, jo? To nevíme, ale řekl mu to tak, že to jasně věděl, a od té doby ten Gedeon začíná jednat jinak. Postavil tam Hospodinu oltář a nazval jej Hospodin je pokoj. Až do tohoto dne je stále v Abiezerské ofře. Takže to je ten Gedeonův příběh a začátek úžasného dobrodružství, kdy opravdu tenhle ten nejzaostalejší z toho rodu Manasés, ten poslední človíček, zlikviduje ty Midiánce, jako kdyby to byl jeden muž, jako kdyby byl svázaný a jenom propíchnul. A to pokračuje ten příběh v dalších kapitolách, ale tomu se nechci už věnovat teďko. Je tady ta otázka, jestli je to správné, že ten Gedeon se přel. A já jsem zažil kázání většinou lidí ze západu, kteří říkali, že to správný nebylo. Že ten Gedeon prostě to dělal špatně a to souvisí s tou naší naturou toho západního světa, jo? Protože si myslíme, že jsme dobrý a myslíme si, že na to máme. Jo? A takhle taky jednáme mezi sebou, jo? Že povzbuzujeme svý děti a je to v pořádku. Jo? Jako dělat ze svých dětí záměrně zamindrákovaný lidi, to by asi nebyla správná interpretace tohohle toho příběhu. Jo? Ale tady jde o nějaké duchovní povolání a myslím si, že to je hrozně důležitý. Jo? Tak proč vlastně ten Gedeon se přel s tím Bohem? On prostě upřímně realisticky hodnotil tu situaci. Takže to byl prostě střízlivý, praktický člověk a důležitý bylo, že se nepřeceňoval. A já teda říkám, že ten kazatel, co jsem slyšel to kázání o tom Gedeonovi, je tak, že ten říkal v podstatě, Bůh povolal Gedeona, přestože odmlouval. A já říkám, že Bůh povolal Gedeona, protože si Gedeon nevěřil. Právě proto, že věděl, že na to nemá to změnit. Právě proto, že věděl, že není takovej šikulka, jako ta naše kultura to do nás nějakým způsobem tlačí, že jsme ti šikulkové. Když se na to podíváme, jo, myslím si, že tohle je úplně klíčová věc. Mohli bychom projít všechna povolání, která jsou napsaná ve Starém zákoně, a kde je to podrobně, tak je to skoro vždycky tak. Tohle to mě hrozně baví a před třema nedělema jsem mluvil o tom Izajášovi a u toho Izajáše, ten Izajáš měl taky problém. A Mojžíš měl obrovský problém. Jo, a to je taky krásný příběh, jak ten Mojžíš Bohu odmlouvá. Myslím si, že se choval neslušněji než ten Gedeon, jo? Že to prostě dohnal až dál a přesto si myslím, že Bůh právě povolává tyhle ty lidi, kteří si o sobě moc nemyslej, protože ví, a ty realisty, protože ví, že tyhle ty lidi budou vědět, že potřebují toho Boha, aby s nima jednal. Když se vám něco podaří, i třeba jako v duchovní práci, a máte ten postoj toho člověka, který na to má, tak se nafouknete. A když se vám něco podaří v duchovní práci a máte ten postoj toho člověka, který ví, že na to nemá, tak se prostě radujete. Ale nenafouknete se. Radujete se z toho, že Bůh byl s váma, že Bůh něco udělal spolu s váma. Jo, to je prostě něco krásného, ale vůbec se nenafouknete. A to nafouknutí to opravdu nás ničí a úplně diskvalifikuje. Když se podíváme na ten začátek, to zoufalství těch Izraelců, jo, nikoho by nenapadlo, že by se to dalo změnit. Jo. To bylo, mě v roce 89 vůbec nenapadlo, že by ty demonstrace to mohly změnit, ale byli lidi osvícenější než já a ty už to věděli. Jo. A v roce 88 jsme se s Pavlem Neústupným modlili nahoře Vítkov za pád ducha komunismu a to prostě pro mě bylo jako něco úplně nemožného. Jo? A myslím si, že ty Izraelci na tom byli ještě hůř, protože tam je zabíjeli a neměli co jíst. Jo? Zatímco za komunismu zabíjeli jenom v 50. letech a to ještě relativně málo lidí, když to bylo strašný. Jo? Komunisti zavraždili z politických důvodů 300 lidí a další stovky umřeli, protože byli v tom Jáchymově a bylo tam strašný. Takže já to vůbec nezlehčuju, ale proti tomu, co zažívali asi za těch Midiánců, tak to bylo pro ty Izraelce ještě horší. Tak proto ten Gedeon spěchal, bál se, když mlátil tu pšenici tam, kde se to normálně nedělá. A myslím si, že ani on, ani nikdo jiný z těch Izraelců vůbec neviděl, že by mohla být nějaká změna reálna. A asi z milionu izraelských mužů, kteří tenkrát byli v tom věku, kdy se je možný se zapojit do armády, tak si vybral Bůh toho Gedeona, shrnuju, proč si myslím, že ho vybral. Tady by se hodila prezentace, ale já jsem si připravoval kázání přes týden a včera byla svatba Matthewa a Báry, hrozně hezká někde v Tramtárii v Lukově, u Ředhoště, jo, jestli víte, kde to je. A já jsem si myslel, že to připravím potom, tak jsem dojel asi v 9 a už jsem na to neměl sílu, jo, tak se omlouvám, že nemám tu prezentaci a tady by se to hodilo. Proč si Bůh vybral z milionu izraelských mužů bojeschopných právě Gedeon? Byl to realista, nežil v iluzích. Byl upřímný. Neměl o sobě valného mínění. Je tam i určitá úcta k Bohu, jo? Že věří tomu božímu příběhu. Ví, že dřív byl Hospodin s nima, je to pro něj důležitý, ale ví, že v současnosti už to vůbec nefunguje a že Bůh s nima není. A ta poslední věc, že se nechá získat pro boží plán, to si myslím, že je úžasná věc. Není to tak jednoduchý. Jo? Jsou ještě větší skeptici. Ten Gedeon byl dostatečně akční, že se nechá tím Bohem přesvědčit v této úplně beznadějné situaci. Možná, že jsi zažil nějaké povolání v církvi, někdo za tebou přišel a ty se zbránil, to já nezvládnu. A ten, kdo to povolání tlumočil, říká, ale zvládneš to, neboj se, to dáš. Máš na to. No a to je právě to špatný, protože to, když se na to necítíš, tak to je právě dobrý, když za tebou někdo přijde a ty víš, že prostě nemáš na to, aby se obraceli lidi kolem tebe, nebo aby si vedl k neviditelnému Bohu v rámci nedělní školy ty děti, když ten Bůh tam není vidět, jo, a když to prostě je nadlidský síly, cokoliv, co děláme pro Boha, je nadlidský síly, kromě toho, když umejem podlahu, jo, nebo uvaříme bábovku. Takže to, ale když o tom přemýšlíte, tak stejně potřebujete toho Boha k tomu, abyste to dělali s chutí a v té víře, že to Pán Bůh prostě použije. Jo? Takže vlastně ke všemu potřebujeme to a pokud ty se necítíš na tu službu Boží, tak to je právě dobrý moment. A kdyby ses na to cítil, tak to radši nedělej, protože to nebude fungovat. Bůh nepovolá nikoho, kdo si myslí, že na to má. A naopak povolá jenom toho, kdo ví, že na to nemá. A kdo ví, že na to nemá, tak ví, že se musí držet Boha, aby vůbec to mohl zvládnout, protože bez Boží síly to zvládnout nemůže. Bůh nás povolává k věcem, které nás úplně přesahují. Jo, aby se dělo Boží dílo, tak jak potom toužím, tak to prostě vůbec nejsou lidi schopní udělat. Nevíme, odkud to vzít, jo. Věřím, že i v tom Bételu, což je pro mě takový obrovský svědectví o tom, že Bůh jedná dneska takovýmhle radikálním způsobem, tak je to jasný prostě, že to je Boží dílo. Věřím, že všichni, kdo tam jste, víte, že každý člověk je zázrak. Jo, že ty různý příběhy, to, jak Bůh jedná v těch jednotlivých životech, že to je něco, co je úžasný a nedosažitelný lidskýma možnostma. To všechno jde přes tu Boží přítomnost a Bůh to dělá spolu s náma, protože nás má rád a chce nás do toho zapojit, nechce si to udělat sám jako nějaký ten loutkář, jo. A je to úžasný, že vlastně můžeme do toho jít s ním a radovat se spolu s ním a to je to společenství, který Bůh vymyslel, tak nás stvořil, abychom se měli rádi, abychom viděli tu Boží nádheru a sloužili mu a tohle to všecko prostě k tomu patří. A ještě bych pověděl, jak je to s náma dneska, prostě my tu pšenici máme a i když bude dražší, tak nějakým způsobem prostě přežijem. A momentálně nikdo nás tady nezabíjí a bojují za nás někde jinde. Jo? Ale jak je to v tom duchovním směru? My tady přemýšlíme, jak řešíte problémy. Jo? Jak udělat zkoušky. Jo, nebo jak prostě dokončit ročník, nebo jak splatit hypotéku, nebo aby ta naše rodina se měla dobře. Jo. A nebo myslíte na někoho, koho máte rádi a kdo je nemocný. Jo, tak to jsou prostě naše věci, které teď řešíme, ale máš naději, že Bůh bude mocně jednat, že Boží království poroste v té naší zemi? Že se ke Kristu pohrnou zástupy lidí, že ta naše společnost bude proměňovaná hodnotama Evangelia A ještě jednu věc bych zmínil, a sice, že z naší země budou vycházet misionáři do dalekých zemí, anebo i bližších zemí, a budou tam zachraňovat a proměňovat svět. Pokud vidíš jenom tu hypotéku, jenom ty svoje dětičky, jenom ty svoje osobní problémy, to je málo na to, že jsme boží lidi. A já skoro mám takový pocit, že jsme na tom velice podobně po této duchovní stránce, co se týče těch skutečných obzorů duchovních. Jako ty Izraelci byli v době těch Midianců tělesně. A my potřebujeme, aby přišel ten Bůh a posadil se v Libni pod Terebintem, protože to jsou věci, které vůbec nejsme schopni udělat a které jsou nějakým způsobem nad naše obzory. A co teda vlastně v tom můžeme udělat, jo? V Libni ani není žádný Terebint, jo? Někdo to překládá jako dub, tak to už by se našlo, jo? Myslím si, že proto můžeme udělat to, co dělá proto ten Gedeon, že to byl člověk, který měl úctu k Bohu, který žil podle těch božích věcí, který se nenafukoval, byl střízlivý, byl upřímný a zároveň vlastně tím Bohem se nechal přesvědčit. Někdo jede v tom životním stylu toho pohodlí a toho klídku tak, že vlastně ani ten Hospodinův posel pod tím terebintem by ho možná nepřemluvil. Jo, proto našel toho Gedeona, nebo proto našel tu Marii tenkrát v tom Nazaretu. Jo, poslední lidi, kteří ale byli na té boží vlně, přestože byli tlačený tou bídou a v době, kdy se narodil Ježíš, to taky nebyla žádná legrace pro ty Izraelce, taky to byla doba okupace politického náboženského útlaku. Jo. Takže nemůžeme změnit svět vlastní silou, nemůžeme způsobit, že Bůh přijde a posadí se v Libni pod Terebin, ale můžeme se cvičit v těch Gedeonových vlastnostech a když nám Pán Bůh dá, že to budeme vyhlížet, že přijde ten Bůh a že to změní, tak tím líp. A to myslím si, že máme lepší možnosti než ten Gedeon, protože Ježíš už za nás umřel na kříži a vstal z mrtvých a je s náma teďko, jo? Takže něco je jiného a to je naše výhoda a měli bychom toho využít. Jestli bych mohl poprosit, abyste se každý sám pomodlili tam, kde vás to našlo, třeba můžete Pánu Bohu říct, to je jenom takový nápad, jo? Aby přišel a posadil se pod ten terebint. Nebo že o to stojíte, aby vás použil. A nebo mu můžete říct, no teďka jsem si myslel, že to všechno zvládnu bez tebe a že jsem takový šikovný člověk, že to tvý dílo dělám a že ty mě máš být za to vděčnej. A teď si to už nemyslím. Jo? Tak něco takového, tak jestli můžu dát minutku na modlitbu nebo minutu a půl. Jo, ale nemodlete se nahlas, každý sám pro sebe. Nebo že tak k tobě přicházím a děkuju za to, že jsi Bůh překvapení. Děkuji za to, že začínáš u posledního člověka a na konci světa, a to je u nás. A děkuji za tvou lásku k těm lidem kolem nás. Toužím pod tvým navštívení, abys navštívil naši zem a bychom viděli, že spousta lidí tě pozná, že tahle zem bude změněna. Toužím potom, abys nás k tomu použil. Toužím potom, aby to bylo rychle a abychom mohli být tebou použitý. Děkuju za tvou sílu, děkuju za tvou moudrost, za tvý vítězství. Amen.